Nurlu Jol. Аса қамқор әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 877 бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва али-н-наби. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
Фусилат сүресінің 19-20 аяттарына құлақ түріңіздер.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
Аяттардың аудармасы. Сол күні Алланың дұшпандары тозаққа айдалуға жиналып, сонда олар алды артын тосады. Ақыр олар оған барған кезде, оларға құлақтары, көздері және терілері олардың не істегендеріне айғақ болады. Өткен бағдарламада залымдар мен қылмыскерлердің осы дүниеде жазаға тартылатыны жайлы айттық. Бұл аяттарда олардың ақыретте көретін азаптары туралы сөз қозғалған. Алла елшілері мен олардың тағылымдарына қарсы тұрған адамдар шын мәнінде Құдайдың дұшпандары. Олардың қарсыласы Құдай. Сондықтан қияметте олар түрмеге саппен айдалатын қылмыскерлер сияқты тозаққа қарай айдалады. Қылмыскерлер отты көргенде күнәсіз біз деп шырылдап, арыз шағым айта бастайтыны анық. Құранда былай делінген: бұл жағдайда қылмыскерлердің дене мүшелері, соның ішінде құлағы, көзі мен терісіне тіл бітіп, оның өзіне қарсы куәлік етеді. Бұл куәлікті теріске шығару мүмкін емес, өйткені бұл куәгерлер адам денесінің мүшелері. Олар барлық сахналарда, оқиғаларда болды, бәрін көрді. Сондықтан оған қарсы куәлік етеді. Қияметтегі бұл куәлік бұл дүниеде адамның барлық сөзі мен ісі болмысында тіркелетінін, олардың әсері адам денесінде қалатынын көрсетеді. Шын мәнінде ол күн бәрінің беті ашылатын ұлы күн болады. Ол күні адамның бүкіл болмысына тіл бітеді. Оның барлық сырлары ашылады. Ол жерде күнәһарлардың бойын үрей билейді. Бұл аяттардан үйренетініміз: күпірлік пен ширктің сатылары болады. Адам Құдайды терістеудің орнына онымен жауласатын дәрежеге дейін жетеді. Мұндай адам қырсықтық пен хаққа қарсылық салдарынан Құдай кітабы мен пайғамбарлардың тағылымдарына қарсы қастандық әрекеттер жасайды. Адамның дене мүшелерінің куәлік етуі олардың адамның іс-әрекеттерінен хабардар екенін көрсетеді. Дене мүшелері бұл дүниеде көрген нәрселері туралы қияметте есеп береді.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Фусилат сүресінің 21-23 аяттарына құлақ түріңіздер.
وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
Аяттардың аудармасы. Олар терілеріне не үшін бізге куә болдыңдар дейді. Терілері бізді әр нәрсені сөйлеткен Алла сөйлетті. Сендерді алғаш рет жаратқан және сол жаққа қайтарласыңдар деп жауап берді. Сендер өздеріне құлақтарың, көздерің және терілерің айғақ болады деп жасырынбаушы едіңдер. Тіпті Алла істегендеріңнің көбін білмейді деп ойлаушы едіңдер. Міне, осы Раббыларың туралы ойлаған ойларың өздеріңді жойды да, сонда зиянға ұшыраушылардан болдыңдар. Қылмыскерлердің дене мүшелері оларға қарсы куәлік еткеннен кейін олар масқаралары шығып өз дене мүшелеріне бізге қарсы неге куәлік етесіңдер? Сендер біздің қол, аяқ, көз, құлақ пен теріміз емессіңдер ме? Біз ұзақ жылдар бойы сендермен бірге болған жоқпыз ба? Сендерге күтім жасаған жоқпыз ба? Онда неге бүгін бізге қарсы сөйлеп тұрсыңдар деп айғайлайды. Дене мүшелерінің жауабы да кесімді әрі қатал. Олар, біз өз қалауымызбен тілге келген жоқпыз. Сендерді дүниеге әкелген және өлімнен кейін қайта тірілтетін Құдай барлық нәрсеге тіл бітірді. Бізде Алла еркіне бағынамыз дейді. Құдай бар, ол сендердің істеріңнен хабардар, одан ештеңе жасыра алмайсың деп айтқанда сендер сенбеп едіңдер. Көп істеріңді Құдай білмейді деп ойладыңдар. Біз де сендердің сөздерің мен істеріңе куә боламыз. Бір күні тілге келіп, сендерге қарсы куәлік етеміз деп ойламадыңдар. Сондықтан жұрт назарынан тыс жерде бұзықтық жасадыңдар. Құдай сендердің ішкі және сыртқы сырларыңнан хабардар. Оның өкілдері барлық жерде сендермен бірге жүреді және істеріне бақылау жасайды. Шын мәнінде біз дене мүшелері сендердің істеріңе куә әрі бақылаушы болдық. Қалай болғанда да сендердің жаратушы туралы қате сенімдерің бүгін сендердің өлулеріңе себеп болды. Сендер зиянкестер қатарына қосылдыңдар. Айта кету керек, сөйлеу тек дене мүшелеріне ғана қатысты емес. Қияметте сөз сөйлейтін тек адамның дене мүшелері ғана емес. Құранда жер, аспан мен тозақтың да сөйлейтіні айтылған. Олардың атынан сөз айтылған. Бұл ақындар Құрандағы бұл көзқарасты өлең қалпында былай жеткізген. Әлемдегі барлық молекулалар жасырын сенімен тілдеседі күндіз де, түнде де. Біз естейміз, көреміз және сеземіз. Жат болған соң сіздерге үндемейміз.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллахумма салли аля
Бұл аяттардан үйренетініміз. Адамның болмысы оның рухы, ал дене оның ықтиярындағы құрал. Сондықтан қияметте дене мүшелері адамның болмысына қарсы куәлік ете алады. Қиямет күні куәгерлер нақты да дұрыс есеп беретіні сондай, оны теріске шығару мүмкін болмайды. Айналамызда үнсіз көрінетін барлық заттар мен дене мүшелері бір күні Құдайдың қалауымен тілге келіп, көрген білгеніне куәлік етеді. Қылмыскерлер дене мүшелерінің куәлік ететінін білмейді, сондықтан батыл күнә жасайды. Ал егер адам өзінің Алла алдында тұрғанын көрсе, ол үшін ашық немесе жасырын болудың айырмашылығы болмайды, ешқашан қателік жасамайды. Құдай туралы қате және бұрыс сенім адамның құлдырап жойылуына және зиянкестер қатарына қосылуына себеп болады.
Саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху аля Наби, саллаллаху аля Мухаммад ва аля али Наби.
Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Say.